Այսօր ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրերն են չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամներ Արշակ Մուսախանյանը և Արմեն Գրիգորյանը։ Ողջույն, շնորհակալություն ազատություն գալու համար։
Ձեզ նույնպես ողջույն, շնորհակալություն հարբեր։
Մինչև այստեղ հարցերին անցնելը, նախ ձեր առաջիկա մեկ երկու շաբաթվա անելիքների մասին։ Հաջորդ շաբաթ դու Գյումրիում հանրահավաք ունեք նախատեսված, իրազեկման այդպիսի ակցիաներ այժմ Գյումրիում արվում են, ինչ ակնկալիքներ ունեք։
Իսկապես ամսի 25-ին արդեն հայտարված է, Թատերական հրապարակում կլինի մեր հանրահավաքը ժամը 6-ին, արդեն իրազեկումը ընդունված է, քաղաքապետարանը իգիտություն ընդունել է մեր հանրահավաքը, ու սկսել ենք նախապատրաստել հանրահավաքին, այս պահին այսպես ասած իրազեկման աշխատանքներ ենք անցկացնում, նախ Facebook-ում event ենք բացել ու մարդիկ ենք հրավիրել, մի կողմից այդ բանով ենք աշխատում, այդ ճանապարհով ենք աշխատում, մյուս պատրաստում ենք գնալ Գյումրի, կմնանք Գյումրի մինչև երևի 2-7, կհանդիպենք ակտիվ խմբերի հետ, կքննարկենք համատեղ աշխատանքը, թռուցիկներ կտարածենք, քաղաքացիների հետ կհանդիպենք, տեղի մեդիաների հետ հանդիպում կունենանք, մամլու ասուլիս ենք ունենալու ասպարեզակումբում 2-7 ժամը 12-ին, դեպրավիրում ենք բոլոր Գյումրիում գտնող լրատվամիջոցներին և մնացած լրատվամիջոցների ներկա գտնվելու, որտեղ ավելի կոնկրետ ենք խոսելու մեր գործողությունների մասին։ Այսինքն այս պահին նախապատրաստում ենք Գյումրի ցույցին, նաև կողքից պատրաստում ենք հետագայում նաև Երևանում է ցույց անելու, դրա օրը քննարկման մեջ է, հստակ կհայտարենք, երբ կլինի Երևանի ցույցը երթը, ու նաև այդ ուղղությամբ էլ կաշխատենք, բայց հիմա ամբողջ ռեսուրսները և մարդկային ռեսուրսները և ֆինանսատնտեսական ռեսուրսները ուղղում ենք, որպեսզի Գյումրիի ցույցը կազմակերպենք։
Այսպիսով, փաստորեն, դուք ազդարարում եք, կարելի ասել, այդ հանրահավաքով ձեր փողոցային պայքարի մեկնարկը, կարելի է այդպես ասել։
Այո, մենք փողոցային պայքարի մեկնարկը սկսում ենք, տալիս ենք Գյումրիում և գյումրեցիներն էլ շիրակցիները հայտնի են իրենց հպարտությամբ և ակտիվությամբ, հատկապես վերջի շրջանի ցույցերին նրանք բավականին ակտիվ են եղել և մենք որոշեցինք հենց առաջի ցույցը սկսել Գյումրիում և Գյումրին կլինի առաջինը, պլանավորում ենք նաև ցույցեր իհարկե մայրաքաղաքում Երևանում, բայց դրա մասին ավելի ուշ կխոսենք։
Լսեք, դուք նշեցիք, այժմ զբաղված ենք, կենտրոնացել ենք այդ հանրահավաքի կազմակերպմամբ, ձեր նախաձեռնությանը մի շարք քաղաքական ուժեր, տասնյակ այլ կազմակերպություններ են միացրված, կարելի է իմանալ նրանցից ովքեր են այսպես ակտիվ մասնակցում այս ամբողջ կազմակերպչական աշխատանքների և այլն։ Ձեր նախաձեռնության ընթամենը մի քանի անդամներով եք անում, թե
չէ, միանշանակ մի քանի անդամ շատ դժվար կներ ցույց կազմակերպել, դրա համար մենք սկսել ենք այսպես ասած հանդիպումների շարք բոլոր քաղաքական ուժերի կուսակցությունների և նախաձեռնությունների հետ, որոնց հետ քննարկում ենք, թե իրենք ինչպեսի մասնակցություն կարող են ունենալ։ Առաջինը հանդիպել ենք ժառանգության հետ, քննարկել ենք ժառանգությունը ինչպեսի մասնակցություն կարող է ունենալ, ժառանգություն ունի նաև գրասենյակ Գյումրիում, կոնտակտները փոխանցել ենք, նաև կաշխատենք խմբի հետ, հանդիպել ենք նաև նախորդարանի հետ, քննարկել ենք նաև ելույթների տարբերակը, իրենք որոշման փորում են, դեպ նախնական ռաֆին նաև խոսք է տվել, որ ելույթ կունենա մեզ կմիանա և ելույթ կունենա Գյումրիում, այսինքն այդ ամեն ինչը քննարկման փորում է ու համատեղ են կատարում, մենք մենակ չենք կատարում, քաղաքացիական նախաձեռնությունների մնացած կուսակցությունների հետ էլ ընթացիկ հանդիպումներ կունենանք, այս պահին պարզապես չենք հասցնում բոլորի հետ այս պահին հանդիպենք, ընթացիկ հանդիպումներ կունենանք։
Արո Սարդարյանը հարցնում է, ասացեք, խնդրում եմ, դուք ինչ-որ քայլեր անում եք, որ ոչինչ չմիացած կուսակցություններն ու հասարակական կազմակերպությունները միանան ոչին։ Թե ձեզ մոտ այդ փուլը արդեն ավարտվել է։
Չէ, իհարկե ավարտված չի, մենք ամեն ինչ անում ենք, ես նաև կապ եմ հաստատել որպես նախաձեռնության անդամ Արամ Կարապետյանի հետ, քաղաքական գործիչ, որը հիմա Հայաստանում չէ, այսօր կգա Հայաստան, մենք նաև իր հետ կհանդիպենք, իր դիրքորոշումը կիմանանք, կտեսնենք ինչ է մտածում պարոն Կարապետյանը, բայց դրանից բացի մենք անընդհատ հանդիպումներ ենք ունում քաղաքացիների հետ, հասարակական ակտիվիստների հետ հանդիպումները, մեր առօրյայի մի մասն են։ Երեկել ենք ունեցել մի քանի հանդիպում, ուղղակի ես քաղաքական գործիչներին մի քիչ առանձին եմ նշում
այդ։ Բարձր շնորհակալություն։ Արա Կարագյոզյանը հարցնում է, հարգելի չեք անցկացնի նախաձեռնություն, խնդրում եմ ասեք, երբ որ սկսվի փողոցային պայքարը, ձեզ մոտ մտավախություն չկա, որ նորից ոստիկանությունն անօրինականության կդիմի և խաղաղ հավաքները կխոչընդոտի բռնության և ծեծի կենթարկի խաղաղ հավաքի մասնակիցներին, բազմաթիվ նախադեպեր կան, քանի որ այսքան ժամանակ ժամանակ ոչ մի ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Որպես բռնատիրական պետություն միշտ էլ այդ վախը կա, հա, մենք գիտենք, որ մենք ժողովրդավարական երկրում չենք ապրում ու ինչ որ նախաձեռնություն սկսելուց բոլորն էլ հասկանում են, որ նման խնդիր լինել է ինչ որ փուլում, հա, ոստիկանությունը բռնություն այդ իրարելու, բայց որպեսզի մենք բոլորս կարողանանք այդ բռնության հավանականությունը քչացնել, մենք պետք է ավելի շատ լինենք փողոցում։ Այսինքն, եթե փողոցում կանգնում է 100 000 մարդ կամ 100 000-ից ավելի, բոլորս ավելի պաշտպանված ենք, ոստիկանը ավելի մեծ վախով է մոտիկանում այն հանգամանքին, որպեսզի բռնություն կիրառի քաղաքացիների հանդեպ։ Այդ պատճառով հեղինակին չհիշեցի անունը, բայց այդ հանգամանքը նաև կախված է հարց տվողից, հա, փողոցում ինքը նաև ինքը ներկա լինելու, որպեսզի կարողանանք մենք բոլորով կանխենք
այդ բռնությունը,
պաշտպանված լինենք ու ինչքան շատ լինենք փողոցում, միանշանակա որ բռնությունների հավանականությունը այնքան ավելի քիչ է լինելու։
Արմեն Վարդանյանը հարցնում է, ինձ հետաքրքրում է, թե ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու հեռավոր քաղաքներում եւ գյուղերում, որտեղ ավանդաբար ընտրությունների ժամանակ վերահսկողությունը թույլ կամ ընդհանրապես բացակայում է հանրաքվեի ժամանակ քվեարկությունը վերահսկելու համար, որպեսզի ինտրակեղծիքներ չկատարվեն։
Տեսեք, մենք այս պահին պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի կասեցնենք համանդրական փոփոխությունների գործընթացը, այսինքն անել ամեն ինչ, որպեսզի բանը չհասնի ընտրություններին, որտեղ մենք շատ լավ գիտենք, չնայած համոզված ենք, որ հասարակությունը ոչի կողմնակիցն է, բայց շատ լավ գիտենք, որ թե ռեժիմը ինչպեսի տեխնոլոգիաներ է կիրառում ընտրությունները կեղծելու մասով, եւ ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի բանը չհասնի ընտրությունների։ Եթե ամեն դեպքում, քանի որ օկտատերը հարցրեց, պետք է պատասխանել, եթե ամեն դեպքում բանը գնաց համանդրական հանրաքվեին, ապա մենք ինքներս արդեն որոշակի ռեսուրս ունենք եւ համագործակցելու ենք քաղաքական ուժերի հետ, որոնք հանձնաժողովի անդամների եւ անդամներ կարող են տրամադրել եւ տեղեր ունենք, օրինակ Հայաստան կոնգրեսի եւ ժառանգությունը, եւ մենք նաեւ փորձելու ենք վերապատրաստել դիտորդական որոշակի խմբերի, որոնք կփորձեն համակարգված քաղաքական ուժերի հետ դիտորդություն իրականացնել եւ նաեւ այն քաղաքացիները, որոնք իհարկե մենք ընթացքում հայտարարություն կտարածենք դրա անհրաժեշտության մասին, եւ այն քաղաքացիները, որոնք կմիանան պայքարին, մենք նրանց հետ միասին կփորձենք համակարգել ընտրական գործընթացի վերահսկողությունը, վստահված անձեր եւ այլ միջոցներով, լրագրություն եւ այլն։ Բոլոր հնարավոր տարբերակները պետք է անել, որպեսզի վերահսկել ընտրական գործընթացը։
Օկտատերը հայտնում է, որքան չպատճառաբանված եւ անհայտ է սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտությունը, այնքան էլ անհասկանալի է դրան ոչ հասելու ճակերտավոր ազնիվ մղումը։ Որպես խելացի եւ ակտիվ երիտասարդներ, ում վրա էլ հենց ընկնելու է Հայաստանը կարգի բերելու ծանր բեռը, կարող եք մեկնաբանել եւ բացատրել ոչ հասելու գաղափարական ու բովանդակային մոտիվները։
Բազմաթիվ պատճառներ կա, հա, ոչ հասելու, նախ ամենակարևոր հիմնավոր ոչը, որ պետք է ասվի, դա այն է, որ այս համանդրական փոփոխությունները կատարվում են մեկ նպատակով՝ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրմամբ, ինչև հիմա չի հիմնավորվել, թե ինչու են կատարում, ինչև ազգային ժողովի քննարկումները, նույնիսկ հանրապետականները եւ համանդրական հարտանաժողովը միշտ ասում են ժողովրդավարության համար է կատարում, բայց պարզ դարձավ, որ
մարտակենտրոն սահմանադրություն ստեղծելու,
մարտ այդ մի մարտի գիտենք ու մասին է խոսքը, այդ մարտակենտրոն ասելով գիտենք այդ մարտուն ու ի նկատի ունեմ, բայց առաջ հասնելով ասեմ, որ ամենակարևոր հանգամանքը, որ համանդրական փոփոխությունները կատարում, դա իշխանության վերարտադրության համար։ Հասկանալի է, որ ներկայիս համանդրության 50-րդ հոդվածը թույլ չի տալիս, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի երրորդ անգամ առաջադրի։ Այս պատճառով համանդրական փոփոխություններ է կատարում։ Սա ամենավտանգավոր բանն է, որ կարող է լինել Հայաստանի համար որպես պետականություն, ավտորիտար ռեժիմը նախուշեղանալու է, հանրապետական կուսակցությունը այլևս մնալու է իշխանության երկարաժամկետ, ու դա մեծ վտանգ է ստեղծում։ Դա ամենահիմնավոր ու կարևոր հարցն է։ Հետո կան նաև այլ հանգամանքներ, հա, եթե համանդրական փոփոխությունը կատարվի, այն պրոցեսը, որ գնում է, հա, տնտեսական մոնոպոլիզացիան երկրում, հա, երբ որ ամբողջ տնտեսական ռեսուրսների կենտրոնանում են մեկտեղ եւ այլ ընտրանքը խնդիր է ստեղծում, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը դառնալու է այնպեսին, որ ձևավորել է Հյուսիսային Կորեայի նման մի համակարգ, ու երկարաժամկետ մենք կանգնելու ենք երկիրը կորցնելու առաջ, հա։
Եթե կարելի է շարունակեմ, թե ինչ է գրել այստեղ օկտատերը, նա գրել է, որ բնականաբար արդեն լսել ենք, որ նոր սահմանադրությունը հանրապետականի, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության խնդիրն է լուծում, ինչ անգամ չեն էլ թաքցնում հանրապետականները, եւ բնականաբար լսել ենք ոչի ճակատի դիրքորոշում նա այդ վերարտադրումը թույլ չտալու հարցում, սակայն միջին վիճակագրական քաղաքացիներից, ովքեր դեմ ու կողմից բացի կամ միասեռականների ամուսնությունը թույլ տալու չտալու հարցից բացի հետաքրքրում է նաև հարցի գաղափարական ու հեռահար կողմը, այդպես էլ այս սահմանադրական կոչված աղմուկը մնում է աղմուկ և ոչինչ ավելի, ապա շարունակում է հարց տալով արդեն. Գուցե երկու կողմերով պայմանավորվել եք, որպեսզի աղմուկի տակ թաքցնեք կարևոր դրույթները, որոնք վերաբերելու են ինձ և իմ զավակների սերնդին։
Նախ եկեք սենց մի բան հասկանանք,
սահմանադրությունը
ամբողջովին բաց է, բոլորի համար կարող են կարդալ, ու մենք մոնոպոլիա չունենք սահմանադրությունը մեկնաբանելու, կան այլ մասնագետներ, որոնք այլ հիմնավորումներ են տալիս։ Օրինակ, նաեք ստեղծել է 20 հոգանոց իրավաբանական խումբ, որը հիմնավորում է տալու, հա, ինչու պետքա ոչ ասել, ու իրավաբանական հիմնավորումա ներկայացնում։ Այսինքն
փաստաբաններին
նկատի, այո, փաստաբանների այդ խումբը, այսինքն ստե չկա մոնոպոլիա, որ մենք կարողանանք թաքցնենք ամբողջ այդ սահմանադրական փաթեթի ինչ որ մի կետ, որը գրված է ու դա մարդը չի հասկանում, կամ բազմաթիվ փորձագետներ կամ մասնագետներ, ու նաև մարդը քաղաքացին, որ գրել է, կարող է ինքն էլ բացել այդ սահմանադրությունը կարդալ, ես համոզված եմ ինքը այնտեղ ինչ որ բան չի գտնի, որի մասին մենք բարձրաձայնում ենք, կամ մի կետ գտնի, որի մասին մենք չենք խոսում, հա, խնդիր կա ու մենք չենք խոսում, ես համոզված եմ, որ նման կետ չկա, ու խորհրդարանական համակարգը ինչի Հայաստանի համար վատ է, ես բազմից սրա մասին խոսել եմ, պարլամենտական համակարգի ամենամեծ խնդիրը այն է, որ հետազոտությունները նաև հաստատում են դա, որ թույլ են տալիս, որ երկրի առաջնորդը, առաջին դեմքը երկրի ղեկին երկարաժամկետ մնա։ Նախագահական համակարգը մի հատ առավելություն ունի, դա այն է, որ երկու ժամկետից հետո ստիպված է լինում երկրի առաջնորդը հեռանա, ու դա նաև իշխանության որոշակի թույլատրում է, հա, մենք միշտ տեսնում ենք նախագահական ընտրություններին ինչպիսի ճգնաժամ է ստացվում։
Դուք նկատի ունեք, որ հարցը այս հանրաքվեին ոչ ասելու պատճառը միայն այն չէ, որ չեք ցանկանում, որ Սերժ Սարգսյանը կրկին երկրի ղեկին լինի, այլ նաև այն, որ այդ համակարգը կարծում եք Հայաստանի նման երկրներում չի կարող լավ
է։ Այս պայմաններում, երբ որ դու դեռ ավտորիտար ռեժիմ ես, պարլամենտական համակարգը թույլ է տալիս, որ երկրի առաջնորդը ավելի երկարաժամկետ մնա, դա նաև կապվում է Սերժ Սարգսյանի հետ, բա եթե առանձին էլ նայենք երկր մնացած երկրներ փորձ, ապա պարլամենտականը միշտ ավելի դժվար են ժողովրդավարացել, ու պատճառը դա է, որ մենք գտնում ենք, որ պարլամենտականին անցնել այս փուլում պետք է, երկրում կամ մարդիկ, ովքեր գտնում են, որ պարլամենտական,
բայց ինչպես օրինակ Հոյդան։ Վերադառնալով օկտատիրոջ հարցին, ներողություն, եթե ընդհատեցի, այնուամենայնիվ փաստում եք, որ իշխանությունների հետ վստահաբար կարող եք ասել, չեք համագործակցում և ոչինչ չեք թաքցնում։
Միանշանակ մենք մեր բոլոր գործողություններում բաց ենք, մեր բոլոր համագործակցություն ենք հակական ուժերի հետ, ովքեր կան հանրությունում ու վստահություն ունեն, հա, ընդդիմադաշնում, մեր բաց աշխատանքի շնորհիվ են մեզ վստահել, ու մենք իրանց հետ համագործակցում ենք, մենք չենք կարող ինչ-որ մութ ուժեր լինենք, ու այդ մարդիկ մեզ վստահեն մեր հետ։
Սրանուշ Գևորքյանը հարցնում է, որքանով եք արդյունավետ համարում փողոցային պայքարը, հաշվի առնելով, որ Հայաստանում մեծականակ մարդիկ փողոց դուրս են գալիս միայն այն ժամանակ, երբ հարցը ավելի շատ տնտեսական խնդիրներին է վերաբերում, քաղաքացու գրպանին է կպնում, և երկրորդ, Հայաստանում մեծ հիասթափություն կա ոչ միայն իշխանությունից, այլև ընդդիմությունից, ինչ է կանելու, որպեսզի հանրաքվեին գնացող քաղաքացու համար ընկալելի և համոզիչ դառնա ձեր և ոչի ճամբարում հավաքված քաղաքական ուժերի դիրքորոշումը նոր սահմանադրության վերաբերյալ։
Նախ ես համաձայն չեմ, որ Հայաստանում քաղաքացին միայն սոցիալական խնդիրների պատճառով փողոց դուրս գալիս, երևի ինք ավելի շատ ի նկատի ունեք վերջին մի քանի, վերջին նույնիսկ մի քանի տարվա, ել չեմ ասում, մի քանի ամսվա պրոցեսները կարող է հաշվի առնել, բայց կարող ենք հիշել 96 թվական նախագահական ընտրություններ, կարող ենք հիշել 2008 թվական նախագահական ընտրություններ, 2013…
Այսինքն քաղաքացիները փողոց են դուրս գալիս նախագահական ընտրություններից ընտրություններ…
Ոչ միայն նախագահական, այլ քաղաքական պրոցեսների են մասնակցում, այսինքն քաղաքացին դուրս է գալիս փողոց, քաղաքական, ինքը ասում է միայն սոցիալ-տնտեսական, ես ուզում եմ օրինակ բերեմ, որ քաղաքական խնդիրները երբ որ դնում են, միանշանակ քաղաքացին դուրս է գալիս փողոց։ Հիմա մենք քաղաքական խնդիր ենք ձևակերպել, ու պետք է քաղաքացուն համոզենք, որ քաղաքական այս խնդիրը լուծելու համար պետք է համախմբվել ու միասին աշխատել, որպեսզի թույլ չտանք այս սահմանադրական փոփոխությունները։ Այս պատճառով մենք համոզված ենք, որ քաղաքացին հետաքրքրություն ունի, հետաքրքրված է նաև իր ապագայով, ես այդպես չեմ մտածում, որ քաղաքացին իր ապագայով ու քաղաքական խնդիրներով հետաքրքրված չի, պարզապես չի դա, երբեմն չի լինում հնարավորություն, որ այդ համախմբող ուժը լինի, հա, նախագահական ընտրությունը հենց լինում է այդպես, քաղաքական process-ը սկսում ու ձևավորում է այդ անձի շուրջ ձևավորում են խումբ, այդ խումբը աշխատում է, ինչ որ արդյունքներ լինում է։ Այս դեպքում էլ մենք ենք խումբ ստեղծել, հա, որը փորձելու է այդ նույն քաղաքական process-ը տանի, համախմբման տանի ու մարդկանց բերի փողոց ու որպեսզի մարդիկ իրենց քաղաքական պահանջները վերեն դնեն, այսպես ասած, հրապարակում ու պահանջեն հրապարակային լուծումներ։
Եվ հարցի երկրորդ մասը այն մասին էր, որ Հայաստանում հանրությունը հիասթափված է ոչ միայն իշխանություններից, այլև ընդդիմությունից, եւ ինչ է կանելու, որ հանրաքվեին գնացող քաղաքացու համար ընկալելու համոզիչ լինի։
Նայեք, ընդդիմության հանդեպ կարող է որոշակի բան հիասթափություն լինի, բայց ամեն դեպքում քաղաքացու հույսը էլի մնացել է ընդդիմությունը։ Ինչքան էլ ընդդիմություն հանդեպ հիասթափություն լինի, միևնույն ժամանակ քաղաքացին հասկանում է, որ իր միակ հույսը ընդդիմությունն է։ Իշխանությունից ընդհանրապես ես համոզված եմ, որ քաղաքացին հույս չունի, որովհետեւ իր մոտ ինչ որ բան չի տեսնում։ Միակ հույսը մնացել է ընդդիմությունը, ու սա կարևոր գործ ունի, հա։ Ճիշտ է, ես չեմ ուզում ասեմ ընդդիմությունը, ասենք միշտ ճիշտ աշխատում, ամեն ինչ արդյունավետ է եղել, բայց հանգամ խնդիրն առնում է, որ ընդդիմությունը միշտ զրկված է եղել ռեսուրսներից, ու իշխանությունը միշտ ավելի ուժեղ է եղել։ Հիմա պետք է այնպես անենք, որ ընդդիմությունը ավելի ուժեղ լինի մարդկային մասնակցությամբ ու փորձենք հաղթանակ գնալ։ Ես համոզված եմ, եթե այդ հույսը մենք կարողանանք մեծացնենք, հա, նաև էս բան որ հույսը, որ այսպես ասած Հայաստանում էս վերջի մի քանի փուլում, հա, System of Down-ի եւ համաշխարհային աստղերի Քիմ Քարդաշյանի բանը ազդեցությամբ ինչ-որ դրական բան էր ստեղծել ու երիտասարդության մեջ կա ակնկալիքներ դրական ինչ-որ բանի, ես համոզված եմ, որ նաև մեր նախաձեռնությունը որպես երիտասարդ անդամներով կարողանալու այդ հարցերը բերի օրակարգ ու համախմբման գործոն հանդիսանալ։
Մեկ այլ օգտատիրոջ հարց ընթերցեմ, Էլեն Բաբայանը գրում է. Ձեր կարծիքով, եթե հանրաքվեն այնուամենայնիվ կայանա, մասնակցության քանի տոկոս կգրանցվի, որպես հարցի շարունակություն, ըստ ձեզ հանրության քանի տոկոսն է ընդհանրապես հետաքրքրված այս թեմայով։
Գիտեք ինչ, այլ շատ դժվար է պատասխանել այդ հարցին, կախված նրանից, թե մենք ինչպես կաշխատենք հասարակության հետ, թե ոչի ճակատը ինչպես կաշխատի հասարակության հետ, թե ինչպես կընկալի մեր մեսիջները հասարակությունը ինքը, այդ դեպքում հնարավոր է միայն ստանալ բարձր մասնակցություն։ Եթե մենք մեր ծրագիրը ոչ գրագետ կառուցենք, մեր քայլերը ոչ ճշգրիտ անենք եւ ընդհանրապես ոչի ճակատը, ոչ արդյունավետ աշխատի, մենք բարձր մասնակցության ընտրությունների հանրակրվեի ժամանակ չենք կարող ակնկալել։
Որպես Էլենի հարցի շարունակություն, մինչեւ այսօր ձեզ որևէ հերոստանգերություն Ազատություն թիմին Ազատություն թիմին չհաշված հրավիրել է հերոստա եթերի, դուք ձեր այս տեսակետերը հնարավորություն ունեցել եք
երբևիցե
լայն ծածկույթ ունեցող
երբևիցե նման հնարավորություն չենք ունեցել Հ1-ին պետք է մենք նաև դրա մասին հրապարակային բարձրացել ենք այդ հարցը մենք անպայման Հ1-ից պահանջել ենք որպեսզի մեզ հնարավորություն տրվի մեր մոտեցումները մեր մտահոգությունները հանրությանը արտահայտելու համար ու քանի որ Հ1-ը հանդիսանում է հանրային հերոստանգերություն նույնը անջելենք նաև այլ հերոստանգերություններից, բայց հաշվի առնելով մասնավոր լինելու ու որոշումներ այլ ձև կայացնելու, որոշակի կարող է վերապահում լինի, բայց Հ1-ը պարտավոր է մեզ եթեր տրամադրի, որպեսզի հանրության լայն զանգվածներին, ում հարկերի շնորհիվ այդ հերոստանգերությունը աշխատում է, այլ ընտրանքային մոտեցմանը ծանոթանում։
Դավ մեկ այլ հարց ընթերցեմ, Անի Սամսոնյանը հարցնում է. Կարդացել եք արդյոք սահմանադրության նախագիծն ամբողջությամբ։ Կարող եք նշել գոնե 5 բովանդակային թերություն, որի համար պետք է ոչ հասել փոփոխություններին։ Ինչ կասեք, երբ մայր օրենքն այնուամենայնիվ ընդունվի։ Կարծես թե այս հարցին պատասխանել ենք առաջին մասին։
Առաջին մասին ասեմ, քանի որ մենք բովանդակային քննարկումների չենք գնում, բայց բովանդակայինից ավելի կարևոր կա այլ հարցեր, որոնք պետքա դրան քննարկել, հետո նոր անցնել բովանդակությանը։ Ես դրա փոխարեն 5 հիմնավորում կնշեմ, թե ինչու պետք չի սահմանադրական փոփոխություններ, հա։ Առաջին հարցը, որ սահմանադրական փոփոխությունների հիմնավորում ինչեւ հիմա չի հնչեցվել, հա, դրա մասին մի քիչ առաջ
բայց հենց այսօր էլ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորները ամբիոնից ելույթ էին ունենում եւ փորձում էին հիմնավորել, չեք հետևում նրանց։
Մենք հետևում ենք, բայց այդ հիմնավորումներ դա հիմնավորում չի եղել երբևիցե, երբ որ ասում են ժողովրդավարության համար ենք դա փորձում անել, ես բազմից Սպարտան Պողոսյանին ասել եմ, եթե դուք ցանկություն ունեք ժողովրդավարությունելու Հայաստանը, որպես հասնաժողով ոչ թե նոր սահմանադրություն գրեք բերեք հանրությանը ներկայացրեք կամ Սերժ Սարգսյանին, այլ ընդամենը Սերժ Սարգսյանին առաջարկեք, որ ընտրությունները չկեղծի։ Ընտրությունները հանդեսանում են ժողովրդավարության ամենակարևոր գործոն, հա, այսպես ասած, շարժիչ ուժն են ժողովրդավարության։ Ընտրությունն այն նա պատասխանատվություն ձևավորում, ընտրությունը նա որ իշխանությունը ուսուրպացնելու հնարավորություն չեն ստեղծում։ Դա խոսում ենք մաքուր, թափանցիկ եւ մրցակցային ընտրություն մասին, հա։ Դրա փոխարեն այլ արգումենտներ, որոնք հնչեցնում որ սահմանադրական փոփոխություն, դրանք հիմնավորումներ չեն։ Բացի դրանից իրենք խոսել են դրա մասին, որ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է մնալ, ու Սերժ Սարգսյանը մնալու է, հա, հանրապետականը խոսել է դրա մասին։
Նկատի ունեք վերջերս Տիկին Մարգարիտ Եսայանին։
Տիկին Մարգարիտ Եսայանը նաեւ կուսակցական այլ անդամներ խոսել է, նաեւ խոսնակը իրենց, հա, Շարմազ Էդուարդ Շարմազան, ու նաև խոսել է այդ մասին, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է մնա։ Այսինքն ամենակարևոր խնդիրը ստե սահմանադրական փոփոխությունը հիմնավորում չի նշել, բայց մենք հասկանում ենք, որ սահմանադրական փոփոխությունները կատարում են պատճառով, որ ներկայիս սահմանադրության 50-րդ հատվածը Սերժ Սարգսյանին թույլ չի տրվում առաջադրել։ Սա ամենակարևոր առաջին հարցը։
Դա ձեր առաջի կետներ։
Ահա, երկրորդը ամենակարևոր հարցը, որ հանրային պահանջ չկա սահմանադրական փոփոխությունների։ Ստե խղում եմ կատարում APR գրուպի կատարած հետազոտությանը, որտեղ քաղաքացիների 61%, 60-ից ավել տոկոսը պատասխանել է, որ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա։ Իրանք հիմնավորում են, որ հանրային, այսպես ասեմ, որ հանրության անհրաժեշտ է, բայց հանրությունը պատասխանում է, որ մեզ անհրաժեշտ չի։ Իդեպ 15%-ը նաև գտնում է, որ պատասխանել է, որ չգիտի պետքա թե չէ։ Այսինքն բացարձակ մեծամասնության մոտ, այդպիսի 75%-ից ավել մոտ նման պահանջ չի ձևավորվում։ Սա երկրորդ ամենակարևոր պատճառն է, որ պետքա սահմանադրական փոփոխություններ չլինեն։ Երրորդ պատճառը, ես գիտեմ, որ խոսել եմ դրա մասին, բայց մի հատ էլ նշեմ, որ պարլամենտարիզմի ու նախագահական համակարգի առանձնահատկություններ ժողովրդավարացման համար, հա, որտեղ մենք ժողովրդավարացման ճանապարհին գտնող
երկիր ենք, ոչ թե ժողովրդավարություն,
հա, նախագահական միշտ առավելությունն է, որտեղ երկրի առաջին դեմքը ստիպված է լինում հեռանալ։ Վստահություն ընտրական համակարգի, այսինքն հանրակրվեն որ անցակացում, Հայաստանում չկա վստահություն ընտրական համակարգի նկատմամբ։ Նույնիսկ հետսովետային հետխորհրդային երկրներով, ասպայն հետազոտությունները անում չեմ, բայց մոտավորապես 15% է վստահում ընտրական ինստիտուտը։ Այդ դեպքում սահմանադրական փոփոխություններ անելը եւս անիմաստ ու անհրաժեշտ չի կատարել։ Եվ երրորդ, որը նաեւ կապված է սահմանադրական այս փաթեթի հետ, հա, անվտանգության խնդիր։ Իդեպ այս սահմանադրությունով նախագահը նշանակում է պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, բայց ինքը գերագույն գլխավոր հրամանատար չի։ Խաղաղ ժամանակ մենք գերագույն գլխավոր հրամանատար չունենք։ Երբ որ պատերազմ ալինում, վարչապետը գալիս է, դառնում է գերագույն գլխավոր հրամանատար, բայց ինքը որևէցե պաշտոն չի նշանակել, ու ինքը պետք է գա ղեկավարի մարտկանց մի խմբի, ում ինքը չի նշանակել։ Այսինքն անվտանգության համակարգ ամբողջովին խարխրվում է մի նպատակով, վերարտադրության նպատակով։ Այսինքն սա իմ գլխավոր 5 հիմնավորումներն են, որ Հայաստանի սահմանադրական փոփոխությունները պետք չէ։
Լավ, շնորհակալություն։ Չեք կարծում, որ ոչի ճակատի այսքան ոչ միատար լինելն ու այոյ ճակատից չափից ավելի միատար լինելը ոչի ձախողման առաջին եւ ամենամեծ գրավականն է։
Հակառակը, ես մտածում եմ, որ եթե այոյի դաշտում կա ձևավորված ֆոտոսեսիա, հա, որը ես համոզված եմ կատարվելա ճնշումների միևնույն ժամանակ, հա, գործարքների եւ կլիենտալիզմի շնորհիվ, ոչի ճակատում կա մի քանի, այսպես ասած, բաներ, հա, որոնք քնարկ խմբեր, որոնք քնարկում են։ Դա լավ է, մենք շատ լավ է, որ կան խմբեր, որոնք քնարկում են սահմանադրական փոփոխությունները։ Նա ինչ չի, որ հետաքրքրում է մի քանի մարդ, հա, ասենք, դա նաեւ ցույց է տալիս, որ հանրության, հնարավորինս չեմ ասում ամբողջությամբ, բայց հնարավորինս լայն զանգվածների է հետաքրքրում սահմանադրական փոփոխությունները, այդ սահմանադրական փոփոխությունները, եթե քնարկում են տարբեր խմբերում, դա արդեն լավ է։ Ես համոզված եմ, որ ինչ որ փուլում բոլորը միավորվելու են, ստեղծելու է սիներգիա, ու այդ սիներգիայի միջոցով հնարավոր է լինելու նաև հաղթանակ տանել։
Թագուհի Ղազարյանը գրում է. «Ոնց կբացատրեք այն հանգամանքը, որ ամեն անգամ, երբ Բաղրամյան 26 սահմանադրականի շուրջ բանակցելու նոր մարտիկ են գնում, ոչինչ ամբարում, մե ուրախություն, մե ցնծություն»։ Փաստորեն նկատի ունի, որ ձեզ մոտ այսպես ցնծություն է լինում, երբ հերթական ուժը գնում է Բաղրամյան 26։
Ես անձամբ չեմ նկատել այդ ցնծությունը, ու գիտեք ինչ, որ Մի քաղաքական գործիչ, որը մշտապես հայտարարում է, որ ինքը ընդդեմ է ադրիական ոչ սահմանադրական փոփոխություններին, հետո հանկարծ մի օրվա մեջ որոշում է, որ պետք է գնա Սր Սարգսյանի հետ մասնակցի ֆոտոսեսիային,
արդյոք չի կարող քաղաքական ուժը դեմ լինել այդ փոփոխություններին, բայց այնուամենայնիվ գնա նստի սեղանի շուրջ եւ
ասեմ ինչու՞
այդ մասին,
որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանում քաղաքական մշակույթը այդ մակարդակի չէ, երբ ընդդիմադիրները գնան որոշակի առաջարկություններով եւ իշխանությունները ընդունեն այդ առաջարկությունները։ Մենք բազմից տեսել ենք, որ ընդդիմության կամ քաղաքացիների առաջարկությունները տորպեդահարվել են, անտեսվել են։ Հիմա եթե օրինակ ինչ-որ մեկը մի քաղաքական գործիչ գնում է ըստ իրեն իր առաջարկությունով, մենք շատ լավ գիտենք, որ Սերժ Սարգսյանը այդ առաջարկությունը ընդառաջ չի գնալու։ Սերժ Սարգսյանի անհրաժեշտ է սփոլին ընդամենը ֆոտոսեսիա կազմակերպել եւ Վենետիկի հանձնաժողովին եւ արևմուտքին ապացուցել, որ տեսեք, ես ինչ դեմոկրատ եմ, ինչ համերաշխ եմ բոլորի հետ, քննարկում եմ առաջարկությունները, ընդունում եմ եւ այլն եւ այլն։ Բայց խորքային իմաստով, եթե մեր պահանջը հետեւյալն է՝ մի փոխեք սահմանադրությունը, կամ սահմանադրության մեջ երկրի կառավարման համակարգը մի փոխեք, եթե սրան Սերժ Սարգսյանը ինչ որ մի օր որոշի, որ կառավարման համակարգը չի փոխվում, ես անձամբ որպես քաղաքացի իմ տանը նստած բավարարված կզգամ, բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ նա չի գնա, երբեք չի գնալու դրան, այսինքն 100 քաղաքական գործիչ էլ գնա նույն առաջարկով Սերժ Սարգսյանին, ինչ փոխել կառավարման համակարգը, Սերժ Սարգսյանը չի լսելու։ Սերժ Սարգսյանը ունի իր պլանը վերարտադրման եւ նա գնում է իր պլանի հետեւից։ Հիմա այդ ամբողջ ֆոտոսեսիայի ընթացքում քաղաքական գործիչները շատ կլինեն, թե քիչ կլինեն, դրանից բովանդակային առումով որևէ բան ոչ մի հասարակությունը կստանա, ոչ էլ այս խնդիրը կլուծվի։
Այնուամենայնիվ ներողություն, դուք ճիշտ համարում եք այսպես խիստ քննադատել այն քաղաքական ուժերին, որոնք գնում են բաղադրականացած։ Օրինակ կարող է ժառանգության օրինակը բերել, նրանք գնացին, բայց Արմեն Մարտիրոսյանը շարունակում է ասել, որ ինքը դեմ է փոփոխությունների։
Ես երկրորդ փուլի ֆոտոսեսիայից որևէ անգամ դուք վիդեո տեսել եք, որ որևէ մեկը առաջարկություն ներկայացնի։ Նույնիսկ Բագրատյանի դեպքում, հա, դե որևէ բան ցույց չի տրվում, մարդը նստած է, երկու վարկյանանոց ինչ-որ բան է ցույց տալիս, բարև է, միշտ այդ շարք, ինչ-որ մի հատ շարք է կանգնած, վերջում միշտ վերջի կանգնածների դեմքը շատ հետաքրքիր է լինում, այդ շարքում կանգնածները, եթե ընդ 5 հոգի են լինում, շատ հետաքրքիր դեմքերով, հետո ասենց նստում են, ինչ-որ իրար են նայում, ու այդքանով վերջացավ, ոչտեղ հանրության ներկայացումը ով ինչ առաջին ինչ ախոսում, դրանք հիմնական անիմաստ հանդիպումներ են, ու ավելի շատ Սերժ Սարգսյանը ծառայեցնում է իր նպատակի համար, որովհետեւ առաջարկ է, ես այսքան վաղ որովհետեւ գործչի չեմ լսել, որ ինքը ասի, ես այսինչ առաջարկը տարել եմ իմ հետ, խոսացել եմ, ու ես առաջարկը ընդունվել եմ։
Մեկ այլ հարց, ինչով է համոզված, որ հասարակությունը ոչի կողմնակից է, ով է չափել եւ ինչպես, բայց դուք արդեն վկայակոչեցիք սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններ, եւ Անի Սամսոնյանը մեկ այլ հարցել է գրել, հայտնի է, որ իշխանությունը հաջողությամբ կարողանում է վերարտադրվել առանց սահմանադրական փոփոխության, այդ դեպքում իմաստը ո՞րն է ստեղծել նոր սահմանադրություն վերարտադրվելու համար, Աշակյան։
Իմաստը հետևյալն է, ներկայիս մոնոպոլիան քաղաքական իշխանությունները ձեռք են բերել որպես դեֆակտո քաղաքական մոնոպոլիա, այսինքն սահմանադրությունը մեծ հնարավորություններ է տալիս, որ մենք ունենանք քաղաքական հակակշիռներ եւ այլն եւ այլն, բազմակարծություն եւ այլն։ Այն ինչ որ հիմա մենք ունենք, դա դեֆակտո ձևավորվել է, դա սահմանադրական, ոչ թե սահմանության պահպանման, այլ սահմանադրական նորմերի խախտման միջոցով է ձևավորվել ներկայիս քաղաքական դեֆակտո մոնոպոլիան։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը հետևյալն է, որ այդ քաղաքական մոնոպոլիան դա նաև դե յուրը բնույթ ստանա եւ սահմանադրական բնույթ ստանա։ Եթե մենք երեքով հիմա պայքարում ենք դեմոկրատիայի համար, քաղաքական հակակշիռների համար, մեր խնդիրը հեշտ է այնքանով, որ ինչ որ պահից մենք կկարողանանք դեֆակտոն վերացնել եւ ձևավորել քաղաքական հակակշիռներ։ Բայց երբ որ դրանք ստանան սահմանադրական նորմերի տեսք, մենք այլևս որևէ կերպ մենք չենք կարող մեր երկրի դեմ գնալ, մենք չենք կարող սահմանադրական նորմեր խախտել, եւ եթե այս ամեն ինչը ստանա քաղաքական մոնոպոլիան, որը նշեցի, ստանա նաեւ սահմանադրական ձև, կլինի անհնար պայքարել դեմոկրատիայի համար։ Եվ Արմենն էլ ասաց, որ պատմական փորձը կա, որ պարլամենտարիզմով ձևավորված մոնոպոլիաները դառնեն կոչ դիկտատուրաներ եւ դրանց դեմ պայքարը, դրանց դեմ դեմադրության ճակատ ձևավորելը շատ դժվար մի բան է ստացվում։
Հուսեին Կորեյան Խորթայի միությունը
ես այսպես եմ պատկերացնում, որ արտագաղթի տեմպերը այն բանից հետո, եթե հանկարծ իշխանությունին հաջողվի իրականացնել իրենց պլանը, արտագաղթի տեմպերը կրկնապատվեն կամ երաթպատվեն։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, բայց նաեւ դա այն իմպուլսներն են, որոնք ես տանում եմ մեր հասարակությանը։ Սա կարելի ասել վերջին հույսն է մեր, որ մենք կարողանանք ինչ-որ բան փոխել, որովհետև ըստ Սերժ Սարգսյանի պլանի նա վերացրել է քաղաքական հասարակական բոլոր հակակշիռները, վերջինը Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ կատարվածն է եւ քաղաքական հակակշիռի լուրջ վերացումը որպես երակ, եւ հիմա որովե խնդիր չի տեսնում իր պլանը իրականացնելու համար, եթե սա էլ հաջողվի, ապա եւ լրագրությունն է դառնում անիմաստ եւ քաղաքական գործունեությունը դառնում անիմաստ եւ
քան գործազրկ կդառնանք բոլորս
կամ անիմաստ բանով կզբաղվենք։ Բովանդակային դեմոկրատիա, ազատություններ, մարդու իրավունքներ այդ արժեքները մեզնում կվերանան։
Շնորհակալություն Facebook-յան ասուլիսին հետեւելու եւ հարցեր ուղղելու համար։ Այսօր իմ հյուրերն էին Չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամներ Արշակ Մուսախանյանը եւ Արմեն Գրիգորյանը, Facebook-յան ասուլիսը Վարեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։
Ուղիղ հեռարձակում իրականությունը ինչպես որ կա։
Ազատություն TV միայն հավաստի լուրեր։